Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Kepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus güýçleriniň 1 martda Ukrainanyň gün ortasyndaky Kherson şäheriniň eteginde barlyk nukatlaryny guranly we Kiýewiň daşyny harwul oglaryň ulyň kerwenini toplaýan ýarada kawarlar bilen ortetiň Ukrainada kursy 6-njy gününe girdi. Sum sewtiniň başlygy Dmitri Zhivinskiy 1 martda Facebookda Harkiw bilen Kiýewiň aralygyna ýerleşýän Türka şäherini Rus goşunlarynyň Harwadany topa tutmagy netijesinde 70-den gowrak Ukrain eskerleriniň öldürilenini habar berdi. Şaralykda BMG-nyň Adam Hukuklary Kengesiniň Jenewada geçirilýän maslahatyny Ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov ýazgy edilen çykyş başlananyna ençeme ýurdun diplomatlary yerlerinden turup çaýdan çykyp gitdiler. Kemradan nüsürlen suratlardan görnüşüne göre 65 kilometreden gowrak aralygy duýan sogutly loglar we artilleriýa kerweni paýtagtyň bir näçe kilometrligini Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň nukdaýy nazarynyň ýurdun iň uly şäheriniň daşyny gaba bolmak we gödökçülük astynda saklamak synansygyny edýär. Bu ýagda 28 fevralda Ukrain we Rus resmiýetleriniň arasynda atşygy betetmek barada geçirilen we ýakyn günlerde ýene gepleşmek barada gelinen alalaşykdan soň döredi. 28 fevraldaky wideo ýüklenmesinde Rus eskerlerine goşun serkerdeleriniň buyruklaryny boýun egmelik we söwgüşi betetmek çağırşy bilen ýüklenen Ukrain prezidenti Vladimir Zelenski goňşy Belarusa bir näçe sagatlap dowam eden gepleşikleriň jiýikme-jiýikliklerini aýtmady. Emma muňa garamazdan ol Kiýewiň bir tarap beýlekini raket oklaryny tutýan wagtyna egilişik etmäge taýyn däldigini aýtdy. Zelenski 28 fevralda Kiýewe 3 sany raketa darbasynyň urulanyny, Rus diversantlarynyň ýüzlerçesiniň şäherde har turýanlygyny we paýtagt almagyň Moskwa üçin esasy maksat bolup galýanlygyny aýtdy. Olar biziň döwletliligimizi sinirmek isleýärler. Şonuň üçin paýtagt kemişe howp astynda diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Ukrainanyň Harkowa güýçleri 28 fevralda paýtagtyň daşyndaky şäherlere howa hüjümleri wagtynda 5 sany Rus söwüş uçurynyň we dik uçurynyň urulyp ýykylanyny habar berdi. Emma bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tassyklap bolmady. Şeýle-de Ukrainanyň Harkowa güýçleriniň serkerdeleri Ruslaryň gaýnatly raketasynyň raketa garşy ulanylan bu ulgam bilen ýok edilenligini we Ukrain harby çorlarynyň Kiýewde hemde goňşy Zhytomyr sewitlerine Rus soğutlu loglarının hatarlarına zarur onluğuna itti. Bundan başka Ukrayna sövüşçörlerinin Kiyev'in daşında aktivitlerde Rus güçlerinin yokorsundan bomba taşlarını ve oları raket okunu tutanlığı haber verildi. Yurdun ikinci ul şehir olan Kharkiv'da düşürülen sövüş videolarında yaşayış itiraplarının top okunu tutulsunu ve yaşayış sayılarının güçlü partlamalardan yana sarsıp gidişini görse oluyor. Demirgalyk Gunnowor şäheriniň güýçli bombalanan ugarda kabarlar ýaraşykly alasy ugarda umytlaryň badyny gaçyrdy. Ukrainanyň içeri işler ministriniň geňeşçisi Anton Kirashenko 28 fevralda Harkivde onlar çadamyň raketa hüjüminden helak bolanyny aýtdy. Ýurdun ikinci ul şäheri Harkowa urulan raketa darbalarından soň prezident Zelenski täze video çap edip Moskwany urş jenayetçiligini aýpladi. Harkowyň garşysyna urulan raketa darbalary urş jenayeti, döwlet terrorçylygy bolup durýar diýip Zelenski aýtdy we Ortetiň bu hyl hüjümden soň terrorçy ýurt dolýanlygyny öňe sürdi. 2014-nji ýylda bi-kanun anneksiýa edilen Krim ýarymadasynyň Demirgalyk Gunnoworyna ýerleşýän Kherson şäheriniň häkimi Ihor Kholkhov Facebookda Rus goşunynyň şäheriň girilgilerini barlyk nukatlaryny gurýanlygyny habar berdi. Kholkhov Kherson Ukrainanyňky bolugy hem ýeşe şeýle bolmagyna galar diýdi. Rus güýçleriniň hüjümlerinden soň Mariupol toksuz galdy diýip Donetsk sewtiniň başlygy Pavlo Kirilenko Facebookda ýazdy we Ukrain güýçleriniň Azov deňziniň port şäherini henidem 50 saklaýanlyklaryny aýtdy. Gunnowor sewitdäki separatistlaryň başlygy Denis Pushilin maksadyň gün ahyryna çenli strategik taýdan möhüm şäheriň daşyny gabamakdan awarat bolanyny aýtdy. Russiýanyň Harkowy topa tutmagyna jogap ýokmyny, prezident Zelenski öz video ýüzlenmesinde rus raketalaryna, uçurlaryna we dik uçurlaryna uçuş gadaganlygy duranyny keskitlemeň wagtynyň gelenligini aýtdy. Zelenski Orsiýetin 56 sany raketa zarbasyny uranyny we 110 sany kanatly raketa atanyny aýtdy. Emma Zelenski uçuş gadaganlygy duranynyň nädip we kim tarapyndan gorulýjakdygyny anyklaşdyrmady. Britaniýanyň premier ministriniň ornatary Dominic Raab 1 martda NATO-nyň uçuş gadaganlygy sebitini goramagy baradaky çağırşy ret etdi we munyň günwatar harby bileleşigini rus güýçleri bilen gözgöni gapma garşylyga saljakdygyny aýtdy. Birleşen Paçalığın Korunmak Ministerliği Solgun, Orsiyetin Ukrayna'nın yukurtundaki hova genişliğini öz gödökçülüğünü almayı basarmanlığını ve neticede yetkilerini azaltmak için Moskva'nın öz harva operasyalarını giyice geçirmeyi mezur olanlığını aytti. Şu aralıkta Bemga'nın Adım Kuklar Genesinin Jeneva'da geçirilen maslahatında Orsiyetin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov'un yazgı edilen çıkışı başlananına en çeme yurdun diplomatları Sultan Abbasan'ın Avrupa Birleşik'in ve Aziya yurtlarının diplomatları protest hükmününe yerlerinden turup zaydan çıkıp gittiler. Orsiyet 24. fevrarlı Ukrayna karşı başlayan sebepsiz hücum bilen barka güçlenen halkara ezeliyasiyasına sezavar varlı.
Gepleyen Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri 28-nji fevralda virtual duşuk geçirdi. Duşugy Türkmenistan gatnaşmady. ABŞ-nyň baş diplomaty Gazak, Gyrgyz, Özbek we Täjik daşary işler ministrleri bilen geçiren duşugyny Russiýanyň Ukraina garşy hamala aşyrýan bilhassa-in we esasy hüjümini berk ýazgyrdy. Hemde Ukrainanyň halkyna sarsma raýdaşlyk beýan etdi. Bu barada ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň Metbuat wekilinin 28-nji fevralda çap eden beýanatyny aýdylýar. Gazak daşary işler ministrliginiň çap eden beýanatyna görä duşu Gazakstanyň daşary işler ministri Muhtar Tiloberdi, Gyrgyzstanyň daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew, Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin hemde Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow gatnaşdy. Gyrgyz daşary işler ministrligi özüniň çap eden beýanatyna duşugyň dowamyny Ukrainadaky ýagdaýyň ara alınyp maslahatlaşylanyny aýtdy hemde gyrgyz halkynyň Rus we Ukrayn halklary bilen taryhy dogunluk gatnaşyklaryny ünit çekdi. Gazakstanyň daşary işler ministrligi duşugyň dowamyny sebit we halkary meseleler bilen bir hatarda Ukrainadaky ýagdaýlaryň hemde onuň Merkezi Aziýa ýetirmegi ahmal täsiriniň ara alınyp maslahatlaşylanyny aýtdy. Täjikistan bilen Özbegistan öz ýaýradan beýanatlaryny Ukrainadaky ýagdaýlary assa agdamady. Türkmenistan duşugy düýbünden gatnaşmady. Eýsemiň ýakyny Moskwa safar edip howpsuzlygy maslahat eden Rashid Meredow näme sebäpden C5 koşmak bir yığınına katnaşmadı. Azatlık radyosu bu soruğun mümkün olan cevabı bilen gıdıklanıp Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier'e mikrofonu dottu. Ekspertin pikirine göre Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunmasarı daşarı işler ministeri Rashid Meredow'un C5 koşmak bir yığınına katnaşmadığının anırsını bir neçe sebep var. Yönü şol sebeplerin en esasları Türkmenistan'ın bitaraplık statusundan hem de Rashid Meredow'un yan yakınına Moskva amalaşırın saparından uğralyar.
I think it's also and probably this is what the Turkmen government would say anyway is that you know
Meniň pikirimçe bu Türkmenistanyň bitaraplyk statusy bilen bagly. Iň bolmanda bu türkmen hökümetiniň aýdaýjaklady. Türkmenistan resmi taýdan bitarap döwlet çüp ötüp C5 goşmak bir ýygnagyna başanyň döwlet sekretary Antony Blinken Ukrainadaky ýagdaý boýunça çykyş etmeli. Meniň pikirimçe Türkmenistan bitarap döwlet hökümetine bu barada hiç ýyly kommentariýa bermek istemedi. Ýa-da aslynda düýbünden ýygnaga gatnaşmak istemedi diýip panier aýtdy.
Have to make any kind of comments on this or even get involved in it at all.
22-nji fevralda vitse-premier daşary işler ministri Rashid Meredow Moskwanyň çakyrygy boýunça rus paýtagtyna sapar edip beýleki meseleler bilen bir hatarda Sowet howpsuzlygyny maslahat etdi. Duşuklaryň dowamyny iki ýurdun arasyna öňümizdäki 3 ýyl üçin howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň ýol kartasy kabul edildi. Bilşimiz ýany daşary işler ministri Rashid Meredow ýaňy ýakyna Moskwa sapar etdi. Meniň pikirimçe Türkmenistan Ukraina bagatda Russiýanyň basyşlaryny duýýar we şonuň üçin hem ol Russiýanyň Ukrainada siýasaty tanqid ediljek duşuga tarap hökmüne gatnaşmak islemedi. Olar ýygnaga gatnaşmalyk arkaly meselelerin tutuşlugyny öňüne aldylar. Şeýlelik bilen olar hiç bir siýasaty asla goldamaly bolmady diýip panier aýtdy.
Or support or any policy at all. They just weren't there.
Russia soň 6 gün bäri Ukrainaga garşy harby hüjüm amalaşdyrýar. Halkara jemgyýetçiligi gün batar hökümetleri Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmek barada kararyny we dowam edýän uruşy ýalgyryp çykyş edýärler. Merkezi ýurtlary Russiýanyň Ukrainaga garşy amalaşdyrýan hüjümini ýalgarmakdan saklanýar. Eksperti görä merkezi hökümetleriniň Russiýanyň Ukraina çözmegi boýunça beýanat bermekdäki çekinjeňliginiň aňyrsyna bir näçe sebäp bar. Russiýa merkezi hökümetleriniň söwda hyzmatdaşy bolup durýar. Russiýa söwütdäki ýurtlary howpsuz Lu kepiliklerini wada berýär. Ýöne muňa garamadan Sibäş goşmak bir duşuşy boýunça çap edilen beýanatlar taraplaryň ýapyk gaplaryň aňyrtyna ara alyp maslahatlaşan ähli meselelerini öz içine almayan bolmagy mümkin.
What was actually said behind closed doors at the meeting is probably different.
Duşuşdan soň çap edilen beýanatlar duşuşyň dowamyna aýdylan zatlaryň ählisini öz içine almayan bolmagy mümkin. Gurrunsyz merkezi ýurtlary Ukrainada bolup geçen wakalar üçin begenmeýärler. Belki dolar Russiýanyň hereketini goldaýan näldirler. Galiberti Xaf Adol Putin Rusiyanın tarih çäkleri barada gurrunlar etdi. Bu gurrunlarda agdalyan territoriyalar Merkez Aziyan hem öz üçin alyan çäkler hökmüne kabul edilen bolmagy mümkin. Rusiýa 18-nji asyrda Gazawstany 19-njy asyrda tutuş Merkez Aziýa goşuny girdipdi. Şonuň üçin şu günler Merkez Aziýada Rusiýanyň baş matlabı dogrusyna oňaýsyzlyklar bardyr. Eger Rusiýa Ukrainany almagy başarsa, nobatdaky kim bolar? Deyip Panir aýtdy.
Feelings that they must have in Central Asia right now about what Russia's ultimate intentions are if they manage to take Ukraine, then what comes next?
Merkez Aziýadaky ýurtlaryň köpüsi garaşly döwletleriň arkalaşygyna agda bolup durýar. Olaryň käbiri kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna, käbirler bolsa Ýewrazy ykdysat birleşigine agda bolup durýar. Bu guramalar Russiýanyň agylyk edýän halkara guramalary hökmüne tanalýar. Panýeriň pikirine görä, Merkez Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen ýakyn gatnaşygy we bu gatnaşyklaryň töwregindäki beýleki ýagdaýlar olary Ukraina babatyna öz pozisiýalaryny açyk beýan etmekden saklaýan bolup biler. Olar ködün üstünü otur. Bu ansat däl. Bu olar üçin kyn pozisiýa. Olar haçana çelli häzirki pozisiýalaryny saklarlar. Öňe soňa ol ýa-da beýleki tarapy saýlamaly bolar diýip Merkez Aziýa boýunça ekspert aýtdy.
They're sitting on the fence. It's a tough position for them. You wonder how long they're going to be able to keep that position before they have to pick one side or another.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Aşşabadyň häkimetleri 12-nji martda geçiriljek irki prezident saýlawlaryna dürli çäreler bilen taýýarlyk görýär. Saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çäginde häkimetler reýtleri geçirip, ten we psihotrop maddalarynyň söwdasy bilen bagly 200-den gowrak adamy tutsak etdi. Şeýle dolar ilatyň giýjeki hereketine gödäwçiligi güýçlendirdiler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi paýtagtdan habar berdi. Aşşabadyň kanun goraýjy idaralarynyň biriniň inamdar çeşmämiziň habarçy Şimdi aýtmagyna görä, soňky bir hepdäniň dowamında ten we psihotrop maddalarynyň söwdasyny edýän we olary satyn alýan raýatlara garşy reýtler geçirildi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat geýimli işgärleri we paýtagtyň polisiýa müdirliginiň işgärleri tarapyndan geçirilen reýtlerde 220 çemesi adam tutsak edildi.
Olaryň arasynda aýal maşgalalar we erkek adamlar bar. Olar arzuw desap tutsakhanada saklanýar. Bu adamlar babatyna ýam suwdy işi gozgulyp häzir kadyýet kararyna garaşlýar. Olar ýurdun jenayet kodeksine laýyklykda 1 ýyldan 8 ýyl üçin iş getirmek bilen ýüzbeýiz bolýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Ol bir reýtleriň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we paýtagtyň polisiýa müdirliginiň işgärleriniň döwlet we şahsy uluglarynda geçirilendigini hem bellädi. Bu reýtler Aşşabadyň dürli köçelerine, mehmanhanalaryna, şol sanda Arçewil şaýolynyň ugrundaky mehmanhanalaryň bir näçesine amala aşyryldy diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Azatlykda bu mehmanhanalaryň adlary barada doly maglumat bolsa da howpsuzlyk aladalary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar.
Bu mehmanxanalarda kämillik ýaşyna ýetmedik gyýlaryň ten söwdasynyň bolýanlygy barada inatalardan onlarça arda degişli edaralara gelip gowuşdy.
Diýip çeşmämiz bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin paýtagtyň polisiýa müdirligi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi bizde bu real datlar barada maglumat ýok. Bu maglumatlary bu datlar bilen meşgullanýan edaralardan soraň diýip jekmejek maglumat bermän telefony goýmak bilen boldy. Adatlyk bu barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginden hem kommentary alyp bilmedi. Şunlar saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çäginde häkimetler giýje sagat 11-den soň raýatlaryň hereketine gödäwçiligi hem güýçlendirdi. Aşşabadın köçelerinde novatçılık çekeyen kanun qoruyucu idaraların işyerleri qoşudurnaq içinde maksatsız köçede yürüyen raiyatları, hususan da odal qaziyet cevapkärçiligine çekilen adamları saklayarlar. Olardan nire baryandıkları, näme üçin baryandıkları sorulýar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Ýatlasak Türkmen News neşri özüniň 23 fevralda çap eden habarında odal qaziyet cevapkärçiligine çekilen raiyatların ve zähmet düzüdüş dispanserlerinde alkoholizme qarşı becerge alan adamların 16 Mart'a çenli her gün polisiýa bölümlerine barıp özlerini belliga aldırmaldygyny habar beripdi. Bu aralykda Türkmensanyň Kronikasy neşri geçen hepde paýtagtyň mekteplerinde ýokary synyp okuwçylar ve olaryň enatalary bilen duşukların geçirilendigini habar berdi. Neşir öz habarçılarına salgılanıp 28 fevralda çap eden maglumatında bu duşuklarda 18 yaşını dolduran ýokary synyp okuwçylara, olaryň enatalaryna ve doganlaryna goşudyrnak içinde ýurtda durmuşy has ulandırma üçin Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağırış edilendigini aýtdy. Adatlygyň habarçylary şeýle çağırışlaryň ýurdun Lewap, Balkan we Mary welaýatlarynda hem edilendigi, Serdar Berdimuhammedowyň wagdynyň onuň dala şäherligi belliga alınmadan odal başlanandygy barada ençeme gedek habar berdiler. Türkmenistanda duýdansyz ýygnan edilen irki prezident saýlawlary 12 martda geçirilýär. Halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary meclisinde prezident Gurbanoğlu Berdim Muhammedov prezident vezipetinden çekilmek niyetini mälim etdi. Saylovlary ve sala salşyklary geçirmek boyunca merkezi toparın sanawyna göre yurdun siyasi durmuşunda tanılmayan 8 dala şäher ve Serdar Berdimuhammedov 12 martda prezidentlik vezipesi uğrunda bäsleşer. Yerli ve halkara sinçiler yetip gelen Türkmen saylovlaryna yurdun iň ýokary döwlet vezipesini atadan oğlu geçirmek sinanşygy hükmünde sin berýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň iki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän wagty, ýurdun durly künjeklerinde ýylaty COVID-e garşy 3-nji booster tanzymlaryny urup başlady. Azatlygyň sewitlerde habarçylary häkimetleriň taýlawlaryň öňe sürýäti käbir COVID çäklendirmelerini gowşatmagy göz öňünde tutýan döwri koronavirus hadisalarynyň entigim ýüze çykarylandygyny aýdýarlar.
Marda 20-70 yaş aralığına kıraayetlerin ählisine koronavirusa karşı 3. sancım urulyar. Häkimetler öňün alış çäreleri deyip, dövlet edaralarındaki işyerleri hem öz hasaplarını COVID-19 testinden geçmeli diyerler. Munun üçin 100 manat bermeli.
Dip marly büdjetçilerin biri 1 martta atlandyrmatylyk şerti bilen azatlygyň habarçylygyna gurrun berdi. Mundan 2 hepde töwereği odal Aşgabatda we Lewapda hem ýylaty booster tanzymlary urulyp başlandy. Yerli habarçylarymyz adamlara Russiýanyň Sputnik Light wagtynasynyň berilýändigini, şeýlede 3-nji tanzymy urdurmadyklary öz sewitiniň daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýändigini hem bildirdiler. Türkmenistan geçen ýylyň iýulunda COVID-19 wagtynasyny hukmany etdi. Bu ağırlıkta marda kabarçemiz vilayetin kabir tivitlerinde, xususan da Serhidabad etrafında koronavirusu yulguyanların yüzü çıkarlandığını aydiyar. Türkmenistan su vaxt içilini öz çağında resmi taydan hiç ili koronavirus hadisesini hasaba almadı, yönü pandemiyanın duvamında hukmanı maske rejimi, sevitara hareket çaklendirmeleri yali mecburi düzünleri ornıştırdı. Mundan başqa da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden sylyp çykýan maglumatlarda virus ýulugýanlaryň, ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigi ýygnatylýar. Mundan öň türkmen emeldarlary 12 martda bellenen irki prezidentlik saýlawlaryna gabat şu aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşudylyp başlanjakdygyny näretmi ýagdaýda ýaňzadypdylar. Bularyň çäginde söwda merkezlerindäki egnisik dukanlaryny, delle kanlary, gözellik salonlaryny, toy dabarasyny geçirmek üçin restorandyr kafelary gaýtadan açmak, sewitara gatnaşyklaryny täzeden ýola goýmak planlaşdyrylýandygy bellenipdi. Emma azatlygyň marda kabarçysy 1-nji martda ählik çäklendirmeleriň henizim saklanyp galýandygyny, sultanda raýatlaryň öz ýaşaýan etraplarynyň daşyna çykmagyna hem ruhsat berilmeýändigine gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda ýurdun saglyk ministrliginden we degişli tewitleriň häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady. Türkmenistan'da yanvarda girdilen Novotdaki pitiklenme çärleri COVID-19 hadiselerinin köpülmeginin fonuna qabat geldi. Sonda yurdun etadi karantin zoologları yerleşen Livap velayeti giriş ve çıkış üçin çäklendirildi. Käbir ilatı punktlar dolu yapıldı, ilatı tevitlerin arasında hereket etmek qadağan edildi. Yurdun häkimetleri çäklendirmelerin tebäplerini resmi taýdan düşündürmediler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniňki hususy eýçilikdäki dukanlarda çilimiň bahasy 2 hese gymmatlady. Bu waka Türkmensany temäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025 ýyllar üçin milli maksatnamanyň işlenilip taýýarlanandygy baradaky habarlaryň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Livap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu hepdäniň başynda çilimiň we temäki önümleriniň bahasy 2 hese ýokurlandy. Türkmenabadyň hususy eýçilikdäki dukanlarynda bir gutusy 55 manatdan satylan çilimleriň bahasy 100 manada gymmatlady. Ýokary hilli çilimleriň bir gutusynyň bahasy bolsa 150 manada çenli ýokurlandy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran dukan eýeleriniň biri 24-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz welaýatda öndürilýän ýyl arasynda türkmen çilim diýilip atlandyrylan çilimleriň hem gymmatlandygyny aýdýar. Bir dänesi 1 manat satılan bu çilimlerin bahası 2 manada yokurlandı. Onun sözlerine göre bu gımmatlama Türkmensany temäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025 ýyllar üçin milli maksatnamanyň işlenilip taýýarlanandygy baradaky habarlaryň ideýanyna gabat geldi. Habarçymyzyň gürrüňine diýen bu maksatnamasynyň we onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamalary 18-nji fevralda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa hödürlendi. Döwlet baş tutany değişli kararı taýýarlamak barydaky hödürlenýän teklibi makulladı diýilip Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda maksatnamanyň beýlekler bilen bir hatarda temäkiden azat ýurt hukuk derejesini kesgitlemek boýunça milli standarty döretmäge gönükdirilendigi bellenilýär. Şeýle hem onda temäkiniň ulanylmagyny betetdirmäge we nikotina bagly bejermäge gönükdirilen lukmançylyk hyzmatlarynyň el ýeterliligini ýokurlandyrmagyň ilkinji Novotdaky welipelerin hatarına giriyendi hem nıgtalyar. Yöne azatlık bilen gurrunda şolyan Türkmensanlar ve yerli sinçler yurtta rahatların bir indikten el çekmeğine kömök vermek oyuncu medisine ve düşündürüş işlerinin yeterlik geçirilmeyendigine maslahat berci merkezlerin talaba layık işlemeyendigine diyarlar. Belletek çilimin bahası bilen bağlı Livap'tan gelip koşan sonku maglumatlar Maribel ayetinde çilim sövdelerlerine ve çilim çekeyen rahatları gözökçülük lerin güýçlendirilen we onuň bahasynyň 50 göterim gymmatlanma halyna gabat geldi. Habarçymyzyň 22-nji fevralda beren maglumatyna görä 21-nji fevralda Marinyň polisiýasy çilim we temäki önümlerini satýan söwdegärlere garşy reýtleri geçirip başlady. Şeýlede köçelerde we köp gatly jaýlaryň töweregiňde çilim çekýän raýatlar hem saklanyp pul jerimesini tölemäge mejbur edildi. Bu çäreleriň arasynda sewitde çilimiň we mahorkanyň bahasy 50 göterim gymmatlady. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temäka garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim söwdasyna garşy dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. Şeýlede häkimetler 2016-njy ýylyň martynda temäki önümlerini Türkmensanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda hem karar kabul etdi. Bu kararyň ideýany hususy dukanlarda temäki önümleriň söwdasy dolu diýen ýaly
qadağın edilip, dövlet dükkanlarında kete çekli möçörde yola koyuldu. Bu qadağınçılık valtın geçme bilen qovşan olsa da valtal valtal güçlendirilýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.